Første gjest I kveld en mann som nettopp var med hjemmefrontens arbeid her på Romerike. Erland Asdal, hjertelig velkommen til Romerike Radio. Navnet ditt skulle være godt kjent, så du trenger vel egentlig ingen nærmere presentasjon. Du har jo deltatt aktivt I politikken, både her I hjemmekommunen Nes og på Riksplanet. Og ellers du bonde og har I mange år drevet med potetproduksjon. Men jeg har lyst til å fortelle deg hvordan, spørre deg mener jeg, hvordan kom du I kontakt med motstandsarbeidet?
Jo, det skjedde vel egentlig ved at jeg ble direkte spurt om jeg kunne tenke meg å gå inn I dette arbeidet da reorganiseringen av hjemmestyrkene I Nes tok til etter at denne første opprullingen var over, for å si det slik, og man hadde ventet I nok så lang tid på å reorganisere hjemmestyrkene I Nes.
Og fikk du da en opplæring til dette arbeidet?
Etter hvert så fikk jeg jo det. Vi hadde instruktører som var utdannet I Sverige, som kom over til Norge og som da instruerte oss I all hemmelighet.
Og siden så drev du med våpenopplæring. Hvilken titel hadde du I hjemmestyrkene?
Titelen min var PI-sjef, som ble forkortet til, eller rettere sagt pionersjef. Det var leder. Vi hadde lederansvaret for pionertroppen, som igjen da var delt opp I tre lag, fordelt over bygda. Og som hadde ansvaret for det som hadde med sprengninger og sabotasje å gjøre. Og vi hadde da som hovedansvar å ta oss av dette med kommunikasjonsforbindelsene, veiene, bruene, jernbanen.
Var du med på noen sprengninger noen gang?
Nei, det var jeg heldigvis ikke. Så langt kom det jo ikke. For vårt arbeid var jo lagt opp da på oss å være klare til å tre I aksjon den dagen det ble en mobilisering med tanke på frigjøringen av Norge.
Men jeg hørte at det drev med våpenopplæring på Årnes samfunnshus. Medfører det riktighet, eller?
Det stemmer. Det var vel kanskje noe av det frekkeste vi drev med. Vi ble etter hvert på en måte spesialister å kalle dette med å utvise frekkhet overfor tyskerne. Og I den sammenheng så det nok kanskje noe av det frekkeste vi foretok oss. Det var å drive våpeninstruksjon illegalt på samfunnshuset I rommet ved siden av der hvor tyske soldater satt og så på film. Det var naturlig så frekt at det var ingen aller minst tysker som kunne tenke seg muligheten at norske motstandsstyrker drev militæropplæring vegg I vegg med tyske soldater.
Det var nesten rart at de ikke hørte noe til dere.
Det kom kort og godt av det at selv om det smalt litt I sluttstykker og geværdeler der inne I dette rommet hvor vi drev instruksjon, så var det såpass mye lyd av denne filmmaskinen som da holdt til I samme rommet, at den overdøvet det bråket som vi faktisk bedrev. Og tyskene, de merket ingenting.
Det høres helt utrolig ut.
Det gjør det, og jeg vet ikke om jeg skulle nevne at da krigen var slutt, så var det en tysk major som kom for å kunne overlevere, skal vi si, brune I Nes til hjemmestyrkene. Og jeg ble da plukket ut som representant for hjemmestyrkene fordi at jeg var pionersjef og hadde da samme oppdrag, kan man si, som denne tyske offiseren. Og jeg fikk da I oppdrag å følge han til Årnesbrua for at han skulle kunne påvise at de hadde fjernet alle sprenglegemer og det som var underminert I forbindelse med denne brua. Og i forbindelse med at vi da gikk nedover fra Solberghotellet hvor vi hadde hovedkvarter og ned til brua, så begynte denne tyskeren å spørre litt grann om hvordan vi var utdannet og sånn, for han ga tydelig uttrykk for en viss imponerthet over hjemmestyrkene. Så fortalte han denne episoden om våpenøvelsene på samfunnshuset. Men da stoppet den opp, husker jeg, og var I grunn nærmest fjetret, og så sa han omtrent som så på tysk at jeg visste at hjemmestyrkene I Norge var frekke, sånn med maken til frekke, det tror jeg ikke jeg hørte om.
Nei, det kan jeg kunne være enig med I det. Ja. Men hvordan fikk dere tak I våpenen dere brukte?
Til å begynne med så hadde jo disse våpeninstruktørene et minimum av materiell som da var kommet over med kurer fra Sverige stort sett. Men etter hvert så fikk vi jo våpen gjennom disse våpenslippene inne på skogene. Og da hadde vi jo overflod av instruksjonsmateriell I det utstyret vi hadde fått fra England.
Men var du med på noen våpenslipp?
Jeg var det. Jeg var med på våpenslippet på Paradismyra i februar, var det vel, I 1945.
Hvor ligger den Paradismyra hen?
Den ligger sydøst for Flolangen, innenfor Kjensli.
Hvordan fikk dere da melding om at nå var det våpen underveis?
De meldingene de fikk vi da gjennom særmeldingene fra London Radio, og de kom vanligvis klokka 7 om kvelden.
Så da hadde med andre ord radio gått skjult et eller annet sted hjemme?
Det hadde vi. Jeg hadde en liten radio, den var ikke mer enn en 12-14 cm lang og en 7-8 cm bred, og den bestod av et eneste radiorør, pluss en del spoler og greier. Jeg har ikke noe greier på sånt nå, men jeg hadde fått den lille radioen som da var laget, den var bygd inn i en finerkasse, og den var laget, så vidt jeg husker, av en motstandsmann som arbeidet på Tandbergs radiofabrikk. Og denne radioen, den hadde de da bygget inn i utedoen. Og den var, jeg synes selv, den var veldig godt gjemt. Jeg bare trakk opp et panelingsbord med en speaker. Når jeg skulle høre på radioen, der sto da radioen inn i veggen. Og når jeg var ferdig med å høre på radioen, så trakk jeg bare panelingsbordet ned igjen. Og dermed var ingen som kunne se at det var noen ting med den veggen der. Og det var jo veldig fort og effektivt, og da sette seg i kontakt. Og denne meldingen fra London, den fikk vi da 7 om kvelden. Jeg husker jeg hadde vært på skogen og hentet ved. Vi kjørte med hest en gang, og det hentet ble seine dager. Jeg hadde bare så vidt fått spist litt grann, og måtte skynde meg på utedoen for å høre på nyhetene. Og så sier plutselig da denne norske hallomannen fra London, apotekeren drikker nafta. Da var ikke noe mer å tenke på. Det var bare å se og få hjelp på radioen og komme seg inn, smøre nista og pakkesekken, få på skiene og dra til Paradismyra.
Var det da avtalt kodesetning det da?
Det var kodesetningen. Apotekeren drikker nafta, det betydde oversatt på godt norsk for å si det slik, at 10 samme kveld vil engelske bombefly droppe våpen og ammunisjon på Paradismyra i Nes.
Hvordan visste dere da at den koden betydde det?
Den meldingen vet jeg faktisk ikke hvordan vi hadde fått. Jeg tror den kom ved direkte sender mottager til Norge. Hvis den ikke kom i kurier, enten med sjømennene våre, det er mulig, den kom den veien, og så da med kurier videre fra Vestlandet og til oss, men den kunne også gå med kurier fra Sverige. Det er vel kanskje sannsynlig at den kom veien om Sverige.
Men det sto jo på disse plakatene som tyskerne slo opp, skutt blir den og skutt blir den, skutt blir den som har våpen, stod det blant annet. Du har besittelse av en god del våpen, hvor gjorde du av dem?
Da vi hadde fått våpenslippene, så fant jeg ut at det var mest hensiktsmessig å lagre en del av disse våpene som laget mitt på Årnes skulle ha, lagre det hjemme på garn.
Og
det gjorde vi, så det var for så vidt litt at rede da på slutten av krigen hjemme. Det struttet av våpen, kan man si. Jeg husker at våpnene til soldatene, de puttet jeg ned på et mjølkespann, et 50 liters mjølkespann. Det var denne maskinpistolen, Stengun. Jeg plukket de fra innan og puttet de ned på spannet. Det gikk akkurat, så vidt jeg husker, 10 Stengun ned på et sånt spann, da var det fullt. Så tok jeg 2 planker i spiltauet til den ene mæra på stallen, og så gro vi et høl under i gulvet der, i jordbakken, stort nok til å romme de mjølkespannet. Og da lokket akkurat opp til overkant av bakken, så la jeg på igjen de 2 plankene, spikret gikk, men lot det ligge løst, og så bare leide jeg mæra inn på vansen som vanlig, og den sto da oppå disse våpnene, og jeg tror det skal mye til om noen hadde funnet det der mjølkespannet med maskinpistolene. Men det var veldig lettvint å sikre seg det når vi hadde bruk for det. Det var verre med brenngønn, dette store automatvåpnet, for det var alt for langt til å gå ned på et mjølkespann, og det kunne heller ikke demontere, så jeg kunne få det ned på. Det jeg gjorde da, jeg fant en tønne, en melassetønne, som jeg gjorde skikkelig rent, og skar opp en glugge på ene siden, stor nok, og så 3 maskinpistoler nedi. Og så tok jeg det med ut på tunet, og så grov jeg et høl i bakken, midt i veien, inn på gårdsplassen. Og så la jeg da denne tønna ned i dette hølet, cirka 10 cm under bakken bare, og så la jeg jernplatt over hølet slik at det ikke skulle komme vann nedi, og så fylte jeg på litt grus oppå. Så da var det ikke mer enn cirka 10 cm med grus, som jeg bare kunne sparke vekk når jeg skulle ha tak i våpnet. Og det lå da som sagt midt på tunet, så det var veldig lett og raskt å finne. Men det var jo ikke så godt å finne for den som ikke visste at det var der den tønna lå.
Nei, det er klart.
Ellers så gjemte vi jo mye, både instruksjonsmateriell og sprengstoff og forskjellige sånne ting. Det gjemte vi under takstein, husker jeg, oppe på låven blant annet. Noe av instruksjonsmateriellet, det fant vi faktisk ikke igjen før mange år etter at krigen var slutt, da vi skiftet takstein, for jeg kunne ikke huske hvor vi hadde gjemt det, og det kom noe til rett etter hvert. Jeg tror at vi har funnet igjen det meste. Noe ligger nok kanskje gjemt et og annet sted enda, og en eller annen finner det kanskje en gang i fremtiden.
noen aldri kontroll til gården Fossum, som den heter, hvor dere hadde gjemt alt dette her?
Jo, det gjorde det faktisk det. Vi fikk en husundersøkelse, det var vel i august i 44. Og det var ikke bare hyggelig. Da hadde vi jo nok så mye utstyr liggende, ikke så mye våpen den gangen, vi hadde noe av det også. Men det som var det verste den gangen, det var at vi hadde mye instruksjonsmateriell som var... Ja, det var jo dødsdom for å ha slike ting, det er jo ingen tvil om det. Og dette hadde vi da liggende såpass åpent til da statspolitiet kom for å foreta husundersøkelse klokka 23:30 en natt. Så det var nok så kritisk. Og jeg tror jeg kan si det slik at jeg har aldri frosset mer enn noen gang enn jeg gjorde den kvelden, på tross av det at det var i alle fall 20 varmegrader enn det varme høstkvelden. Men det var bare nervøsitet.
Hadde du noe liggende som de kunne finne?
Ja, dessverre så hadde vi det. Og det var brudd på reglementet. Der var det utvist en uforsiktighet som var helt utillatelig. Og det kan man jo bare forferdes over ettertid, at vi var blitt så slappe at dette materiellet fikk lov å ligge der. Men det lå altså oppe på skrivebordet. Det var min eldste bror som hadde holdt på å lese på det, og så hadde han tatt en liten pause. Det var åpenbart, og begynt med noe annet, og så ligger instruksjonsmateriellet på skrivebordet hans. Og så oppdaget vi altså at statspolitikk kom, det oppdaget vi for sent. Dermed så lå disse fotografiene der, for det var fotografier det var, og der sto det trygt på det første bildet. Instruksjonskurset i guerillakrig, beregnet på det norske hjemstyrkers ledelse, må ikke sirkulere nedover i rekkene. London 1943. Og det er klart at den slags, det var jo ingen unnskyldning for overhovedet. Og der gjaldt jo den tyske advarselen 100%.
Og hvordan gikk det, fant de? Ikke denne her da, antagelig.
Nei, skal man kunne si at det skjer under, så må det vel i dette tilfellet kunne sies at det skjedde et under, ved at vi greide å få dette unna på en mirakuløs måte etter at statspolitiet var kommet. Det var en del av det man vanligvis kaller for tilfeldigheter som grep inn etter hvert, og som gjorde at vi klarte å få disse papirene unna ved et samspill, uten at disse politifolkene fikk tak i det. Det var for så vidt flere ting den kvelden som var helt påfallende. Jeg hadde blant annet en kasse, cirka 25 kilo med sprengstoff liggende på stabburet, som jeg slett ikke hadde lov til å ha. Jeg hadde jo gjemt det hadde jeg gjort, men jeg var jo klar over det at når disse statspolitibetjentene gikk så grundig til verk som de gjorde under denne husundersøkelsen, skulle det veldig godt gjøres at de ikke oppdaget den kassa som da lå på tredje etasjen på stabburet.
Men de fant den ikke da?
De fant ikke kassa, og grunnen til det var vel antagelig at jeg den gangen pratet de rundt. Det tror jeg kanskje jeg kan si. Jeg bluffet litt også. Jeg hadde en sprengningstillatelse liggende i skrivebordet inne. Den så de først da de holdt på med husundersøkelsen inne. Og den hadde de registrert. Det de ikke hadde registrert, det var at den sprengningstillatelsen, den hadde gått ut for flere år siden, så den var helt ugyldig, og det satste jeg på at de ikke hadde oppdaget, og det gikk bra.
Ja, da kan man kalle det enten flaks eller under, ja, det kan man gjøre. Men ja. Det kan vi kalle det narrow escape, som det heter også. Hadde du flere sånne narrow escapes, sa du så vidt kom unna?
Ja, det måtte vel være den dagen, eller den kvelden, jeg skulle ned på samfunnshuset med instruksjonsmateriell. Vi hadde som vanlig puttet pistolen i bukseledningen foran på maven, som jeg vanligvis pleide å ha. Det hadde vi alle, for å ha den lett tilgjengelig, og den var jo selvfølgelig da skuddklar. Så hadde jeg ryggsekken full av engelsk instruksjonsmateriell og våpen. Så hadde jeg det travelt når jeg skulle ned på samfunnshuset. Jeg løp likover da gjennom Kjushagen, der hvor skoleanlegget ligger i dag, og kommer inn på baksiden av samfunnshuset. Og en vetskremt lagfører lokker omsider opp døra. Jeg banket vedtegnet 2 eller 3 ganger innan han omsider lokket opp. Og da han lokker opp døra, det var for øvrig Ole Kjensli som da var vaktmester på samfunnshuset. Så jeg på han at mannen han var både bleik og nærmest litt vetskremt, og da han så meg stå der i døra, så sier han, hvordan i all verden har du kommet hit? Ja, jeg har gått likover, så jeg, gjennom Hagaskogen. Ja, det kan jeg skjønne, sa han, for nå visste vi ikke vår arme råd, hvordan vi skulle kunne få varslet deg, for kort tid siden, sa han, så oppdaget vi at tyskerne er plassert med flere vaktposter oppover langs Svarverudveien, og vi visste at den veien kom du med dette utstyret. Så hvis du hadde gått den veien nå i kveld, så hadde du i alle fall aldri kommet hit. Og det er jo klart. Da hadde jeg vel heller ikke sittet her i kveld.
Nei, det hadde du ikke da. Du nevnte at du banket V-tegnet da du skulle inn på samfunnshuset. Det var litt ukjent for meg som er født etter krigen. Kan ikke du fortelle hva det betyr?
Ja, det var det morsetegnet.
Ja. Det var V-tegnet stod det for Victory da, seier.
Ja, ja.
Akkurat. Kan vi komme litt tilbake til dette våpenslippet? Hadde du noe spesielt å fortelle om hva som skjedde den gangen du var med på det?
Ja, det var i grunn mange, mange ting i forbindelse med det våpenslippet som man i ettertid tenker på med både undring og noe kan man jo se på med et visst humor i ettertid, og mye av det kan man jo tenke på med forferdelse med, i forbindelse med hva som kunne ha skjedd. Når det gjelder det siste, så tenker jeg på dette at det skjedde jo noen uheld da disse fallskjermene plutselig foldet seg ut i lufta, og disse konteinerne som det het, disse jernbeholderne som inneholdt dette våpen og utstyret, når de da fikk dette rykket av fallskjermen til den åpnet seg, så var det noen av de som var for dårlig laget. Bånd på konteinerne røk rett og slett ut, så hele innholdet det kom løst i lufta, og kom spredd utover denne myra, hvor det da sto en, det var vel en 16-18 mann av oss, sto spredd omkring der. Og da kan man tenke seg når våpen og ammunisjon og patronkasser og patronbelter, bajonetter, bare for å nevne noe av det, alt dette kommer da som hagel gjennom lufta, så er det jo ganske ufattelig at ingen oss ble truffet. Vi bare hørte det peip hver gang noe kom susen forbi oss. Og det er jo også noe man kan kalle et under, at ingen ble skadet av det som skjedde. En av fallskjermene åpnet seg forresten heller ikke. Jeg tror sannelig det var to som kom da som prosjektiler. De veide vel en cirka 150 kilo, disse konteinerne, og de kom da uten fallskjerm, og da kan man tenke seg hvordan det tok seg ut. De forsvant jo ned i myra, og vi så ikke noe mer til hverken konteinerne eller fallskjermen. Alt sammen forsvant ned i myra. Men det gikk jo bra med det. Det som for øvrig er å si om det våpenslippet, det er den fantastiske opplevelsen som det var for oss som den gangen var med å være med på dette her. Vi kom litt opp tidlig om kvelden, og det var ikke lenge vi hadde vært der oppe. Vi hadde bare så vidt fått pustet ut etter denne lange skituren, så hører vi en fjern flydur. Og vi hørte det på lang avstand at dette var ikke tyske fly. I mellomtiden hadde vi stilt oss opp på myra. Tre mann hadde løkter, lommelykter, med sterke batterier. En løkt var grønn, en var klart lys i, og den tredje, den var rød. Og de skulle stå da langs etter myra med den klare løkta på midten og rød og grønn i hver ende. Og det skulle markere flyleden, slik at flyverne skulle se i hvilken retning de skulle kjøre for å slippe lasta på riktig sted. Og jeg husker godt at disse flyene passerte, det var to stykker, de passerte oss fem ganger uten at noe skjedde, men hver gang så kom de lavere og lavere. Femte gangen så vi de tydelig i månedskidene. Og sjette gangen så kom de så lavt at vi hadde følelsen at de nesten strøk grantoppene med fly. Men de gikk jo selvfølgelig klar, og da de kommer inn over myra så vi flybuken åpnet seg, og plutselig så ramlet altså da ut en hel del mørke gjenstander. Det var da konteinerne og pakkene. Og så, omtrent som på kommando, så åpner da alle disse fallskjermene seg. Det var 16 eller 18 i hvert fly. De åpnet seg, og plutselig så svevet altså alle disse fallskjermene i månelys, og det var et fantastisk syn. Det var så fantastisk at alldeles som på kommando så ropte vi hurra, alle mann. Det var lyse blå silkefallskjermer, og det var alldeles et nydelig syn. Og så kom da de som da var i orden, de kom da sakte dalen og sne og hamna på myra alle sammen faktisk.
Men da hadde du fått dem ned på myra da, hva gjorde du da?
Ja, da var det å gå i gang med å kutte løs konteinerne. De bare skar vi av alle disse snorene da, og rydda vekk fallskjermene, og så tok vi konteinerne og slepte de med oss bort i en grav som vi hadde gravd opp i snøen. Det var veldig mye snø det året, det var i hvert fall over en meter. Så vi hadde gravd en lang, lang kanal, kan man si, i snøen da, på en meters bredde, som vi veltet alle disse konteinerne ned i, og fylte snø over, og hoppet på snøvær etterpå, som kunne skjule alle spor, for det så jo ikke ut på denne myra etter at vi hadde holdt på hele natta og dratt på disse, til sammen cirka 36 konteiner. Men det rare var det at det kom snø umiddelbart etterpå, og dekket alle spor. Så det gikk jo bra, vi fikk berget det. Etterpå var vi oppe der, og da med hest og med slede. Alle mann kom fra hver vår kant, og den natta kjørte vi hest uten å ha bjelle på sølene. Av sikkerhetsmessige grunner. Og så fikk vi da lesset disse konteinerne på, og så kjørte vi det opp til en hytte i utkanten av myra, og plasserte de inn i denne tømmerhoggerhytta. Og der var jo da disse tømmerhoggerne som pleide å bruke hytta. De var jo med i hjemmestyrken og kjente veldig godt til dette her fra før, så det var ikke noe problem å gjemme våpnene inn i denne hytta. Det som kanskje kan være en viss interesse, det at denne hytta den tilhørte. Den gangen en av kvislingsministre Aksel Stang. Han visste naturligvis ingenting om dette her, men det er jo litt interessant i ettertid at man også var så frekk at man brukte en hytte som tilhørte en ledende nazist.
Det ble det oppdaget noen gang, det laget? Nei,
det ble aldri oppdaget. Det gikk bra til krigen, til krigen var slutt, og vi hentet alt utstyret vårt og fjernet det. Det eneste som det ikke gikk bra med, det var fallskjermene. De hadde vi lagret på uthusloftet der oppe på denne setra, og hadde spikret igjen, men det var det nok en eller annen som hadde oppdaget at de fallskjermene var oppe der. Så de ble stjålet i fredsdagene. Det lå bare igjen en par stykker. Og det var i grunn litt sørgelig, for vi som hadde vært med våbenslippet, vi var blitt lovt det da vi var med på det, at vi skulle få hver vår fallskjerm etterpå. Men det ble det også ikke noe av.
Du har fortalt at du ble ikke selv tatt under krigen. Du var nære på flere ganger, men du greide deg. Var det noen i gruppen din som ble tatt?
Nei, vi må jo si at vi var heldige på den måten i den siste gruppen som ble organisert etter den første opprullingen. Det vil si, det som skjedde var at umiddelbart freden kom, så ble altså en av våre toppledere i hjemstyrkene Nes, Erling Østrup, han ble arrestert. Og det var selvfølgelig litt nifst når han da i fredsdagene kom og besøkte oss oppe i hovedkvarteret Vellingsjøen, og kunne fortelle at han hadde ventet og blitt tatt inn til hardt eller strengt forhør med det man regnet med som forhør med pinsler den dagen som frigjøringen kom. Og han sa det selv, husker jeg, at det tror jeg ikke jeg hadde klart, da hadde jeg kommet til å røpe til det. Så hvis krigen da hadde kommet til å vart noe lengre enn den gjorde, så er det klart at da ville situasjonen kunne vært veldig kritisk for oss. Hva som da ville kommet til å skje, det vet vi bare ikke.
Var det flere enn du som var implisert i familien din?
Ja, det må jeg jo si det var. Både min far og min eldste bror, og også mine to yngre brødre, var aktivt med i hjemmestyrkene alle sammen. Så man kan vel si at alle mannfolka var aktivt med i hjemmestyrkene, men det er vel heller ikke riktig å si det uten også samtidig å føye til at det var vel ingen mindre belastning på mor. Det tror jeg det må kunne sies. Jeg tror det må ha vært en forferdelig situasjon for henne, å være mor til fire gutter, og samtidig da vite at mannen hennes var med i denne virksomheten som vi alle sammen drev, og hun visste jo så inderlig godt hvilken risiko vi alle sammen løp.
Men dere hadde gård, og der var det vel mat å få tak i? Kom aldri tyskerne for langt å få utlevert mat?
Ikke utover de vanlige reglene, men de kom jo selvfølgelig og forlangte jo sitt gjennom de lovbestemmelser som var. Så vi måtte jo levere de kvotene som myndighetene forlangte til enhver tid.
Dere fikk ikke lurt unna noe?
Det gjorde vi alt vi orket, og vi gjorde med god samvittighet. Ja. Det er ingen tvil om. Vi lurte alt vi kunne. Det gjaldt først og fremst poteter og korn, naturligvis, men kjøtt og flesk. Vi drev jo med allsidig jordbruk den gangen. Og det er jo ikke noe tvil om at vi forsøkte å lure unna det vi kunne, og det er jo ikke fritt, anten det blir jo en del som da kunne disponeres på flere, ja, enn bare oss hjemme. Og det kom jo veldig godt med mange steder, at bønnen hadde anledning til å lure unna en del. Vel, det var ikke bare lyse punkter i det bildet der, dessverre. Det må vel sies i en sammenheng som denne her, at mange falt for fristelsen til å drive svarte børs. Ja. Og det er jo et svart kapittel i vår okkupasjonshistorie, den svarte børsen. Selv om det kanskje kan sies som en noe formildende unnskyldning at tross alt så kom det vel mennesker til gode dette at de da fikk kjøpt maten, men det hadde jo vært litt hyggeligere om de hadde fått det til en billigere pris enn det de ofte måtte betale. Det var skam.
Du nevnte at en av lederne ble tatt like før frigjøringen. Får jeg spørre, hvordan føltes frigjøringen? Hvor var du hen? Hvordan opplevde du frigjøringen da den kom?
Jeg var jo hjemme på garen da frigjøringen kom, og vi fikk den jo gjennom denne lille radioen på utedoen. Men jeg må si følelsene, ja, de kan vel nesten ikke beskrives. Vi har vel neppe ord i språket vårt som er dekkende for de følelsene vi hadde den gangen. Når man tenker på at vi hadde levd under dette presset i så lang tid, så det var i grunn så overveldende alt sammen. Jeg husker godt da vi da heiste flagget denne formiddagen, og det hele liksom var gjort, det var helt utrolig alt sammen. Det var liksom en tvangstrøye som falt av oss, og vi kunne plutselig puste lettet. Så det var helt merkelig. En reaksjon som vel kanskje meldte seg, og det gjaldt mange av oss oppdaget det, det var det at vi ble veldig trøtte. Vi sov, og vi sov, og vi sov i lang tid på, og det var vel kanskje ikke så rart, fordi at vi var jo veldig i underskudd på søvn for mye av denne virksomheten vi drev om kveldene. Og til dels om natta, tenk på våbenslippet for eksempel, der holdt vi på hele natta. Vi må huske på at vi hadde vært i arbeid om dagen, kom sliten og trøtt hjem til kvelds, og rett derifra også da på en lang skitur i dårlig skifør uten smørning, inn på skogen, holde på hele natt og drive og dra på tunge konteiner og forsvinne de. Holde på til klokka var, jeg tror det var 6 da jeg kom hjem da på morgenkvisten, for så bare å spise litt og dra til Årnes for å vise seg for folk rett og slett, for at man dermed skulle sikre seg et alibi i tilfelle at tyskerne skulle fatte mistanke at noe hadde skjedd. Og så var det da på igjen på arbeid. Etter at man da hadde vært på Årnes og holdt på da til om kvelden, og det er klart at etter det halvannet døgn blir jo det da i en strekk og i en sånn arbeidssituasjon, så selv om at vi var unge og spreke den gangen, så er det klart vi ble trøtte.
Ja, det er rart at dere helt hadde holdt ut, synes jeg, når jeg hører på det programmet dere hadde.
Jeg tror at det som gjorde at vi egentlig holdt ut, det var den der konstante spenningen som gjorde at vi var i grunn i stand til å yte maksimalt. Men det er klart at når vi, som for eksempel en dag, en par stykker av oss hadde vært, vi hadde gått på beina inn til Paradismyra. Det var i vår løsning, så det var slutt på skiføret stort sett, men vi trasket og gikk i søleføre. Vi måtte gå rundt sjøene, for isen bar ikke. Vi gikk med gummistøvler som vi delvis tro over, men vi hadde hentet full ryggsekk med våpen og ammunisjon som vi da skulle ha med hjem. Vi veide ryggsekkene da vi kom hjem, og så vidt jeg husker så lå de på et sted mellom 20 og 30 kilo, nærmere 30 kilo. Og da gå den lange veien fra Paradismyra til Årnes, det resulterte i at vi ikke bare hadde gnagsår over mye av foten, men vi hadde også gnagsår, husker jeg, åpne gnagsår etter på ryggen, etter ryggsekken. Det var en hard turn. Det legger jeg ikke skjul på.
Men var det den eneste reaksjonen du har fått etterpå, at du ble trøtt? Du har ikke, det er minner, ellers har ikke plaget deg noen ting?
Nei, de har vel i grunn ikke det. Merkelig nok, selvfølgelig av og til så hender jo det at du drømmer, det gjør det jo, men jeg må jo si det at for mitt forkommende så har jeg sluppet veldig heldig unna det, og det skyldes vel det at jeg var av de som var heldige under krigen. Jeg kom ikke ut for noe som skadet meg noen ting, det gjorde ikke det. Det var enkelte spennende episoder, men likevel, det gikk bra.